Norvēģijas galvaspilsētā aizvadītās trīs dienu ilgās sarunas bija zīmīgas ar to, ka tā bija pirmā talibu vizīte Eiropā. Talibu delegācija, ko vadīja ārlietu ministrs Hamirs Hans Mutaki, ar pārstāvjiem no ASV, Francijas, Lielbritānijas, Vācijas, Itālijas, Eiropas Savienības un Norvēģijas, tikās aiz slēgtām durvīm viesnīcā pie Oslo. Ziemeļvalsts no dažu ekspertu un afgāņu diasporas puses tika kritizēta par to, ka uzņem talibu režīma pārstāvjus. Sarunu laikā pie Norvēģijas ārlietu ministrijas bija pulcējušies vairāki desmiti cilvēku, lai protestētu pret sarunām ar teroristiem.
Es neticu talibiem. Viņi sēž šeit, Norvēģijā, mediju priekšā, televīzijas kameru priekšā un melo. Viņi ir nolaupījuši, nogalinājuši un situši afgāņu aktīvistus, vīriešus un sievietes, un tagad viņi saka, ka to nav darījuši. Viņi melo. Mēs neticam talibiem. Mēs neticam.
Norvēģijas premjerministrs Jūnas Stēre gan uzsvēra, ka sarunas nenozīmē talibu režīma atzīšanu un leģitimizāciju, ko režīms cenšas panākt.
Mēs esam darījuši iespējamu afgāņu aktīvistiem gan no Afganistānas, gan ārpus tās sēsties pie sarunu galda ar tiem, kam pašlaik de facto pieder vara Afganistānā. Tā nav aktīva atzīšana, tas ir tikai ietvers, kurā viņus uzrunāt, nodot vēstījumu un saukt pie atbildības.
Līdz šim neviena valsts vēl nav atzinusi talibu režīmu. Vēl nesen talibu pagaidu valdības premjerministrs Mohammads Hasans Ahunds aicināja musulmaņu valstis kļūt par pirmajām, kas oficiāli atzīst radikālās islāmistu kustības administrāciju. Talibi pauda viedokli, ka sarunas palīdz pārvērst kara atmosfēru mierīgā situācijā, un gan sarunas kopumā, gan pati saruna norise kā tāda, esot uzskatāma par panākumu. To žurnālistiem sacīja talibu ārlietu ministrs Hamirs Hans Mutaki.
Ierašanās Norvēģijā un tas, ka Norvēģija mums sniedz šo iespēju, ir pats par sevi panākums, jo mēs dalījāmies viedokļos ar pasauli. Mums bija daudz labu tikšanos. No šīm tikšanām mēs esam droši, ka iegūsim atbalstu Afganistānas humanitārās krīzes risināšanai veselības un izglītības jomai.
Talibi vēlas ne tikai režīmā atzīšanu, bet arī finansiālu palīdzību. Kopš augusta starptautiskā palīdzība, kas finansēja aptuveni 80% no Afganistānas budžeta, ir apturēta. Un ASV ir iesaldējušas Afganistānas centrālajā bankā aktīvus 9,5 miljārdu dolāru apmērā. Bezdarbs valstī ir strauji pieaudzis un valsts iestāžu darbiniekiem mēnešiem ilgi nav izmaksātas algas. Valsti šobrīd apdraud nopietna humanitārā krīze. Bats pašreiz apdraud 23 miljonus afgāņu, ja 55% valsts iedzīvotāju, liecina ANO dati. ANO arī aplēsusi, ka Afganistānai humanās krīzes risināšanai nepieciešami 4,4 miljārdi dolāru no ziedotāju valstīm. Talibu ārlietu ministrs Hamirs Hans Mutaki pēc sarunām Oslo aicināja ārvalstīs esošos afgāņus atgriezties valstī.
Mums ir vēstījums visiem afgāņiem, ka visi tie, kuri ir devušies uz Eiropu, ir brīvi atgriezties Afganistānā un kalpot savai valstī. Afganistāna nedrīkst būt kara centrs. Kāru, kas nedod labu citiem, bet dod labu vienai pusei, vairs nebūs. Ekonomiskās iespējas būs visiem.
Norvēģijas bēgļu padomes vadītājs Jānis Egilands sacījis, ka nav iespējams glābt dzīvības, ja netiks atceltas visas sankcijas, un palīdzības iesaldēšana nodara pāri tiem pašiem iedzīvotājiem, kuru aizsardzībai NATO valstis līdz augustam iztērēja līdzekļus vairākus 100 miljardu dolāru apmērā. Tomēr rietumi un starptautiskā sabiedrība sarunu laikā talibiem uzsvērusi, ka tiem vispirms ir jārespektē cilvēktiesības, un tikai pēc tam Afganistānai var tikt atsākta palīdzības sniegšana. Ārvalstis pašlaik cītīgi vēro, kā talibi ievēros cilvēktiesības. Līdz šim no aktīvistiem ziņots par vairumu gadījumu, kad tās tikušas pārkāptas. Lai gan islāmisti apgalvo, ka ir mainījušies, sievietes joprojām lielā mērā ir izslēgtas no darba valsts sektorā, un lielākā daļa vidusskolu meitenēm joprojām ir slēgtas. Eiropas Savienības īpašais sūtnis Afganistānas jautājumos Tomas Niklasons pēc sarunām Twitterī rakstīja, ka viņš uzsvēris nepieciešamību sākumskolām un vidusskolām būt pieejamām visā valstī, kā zēniem tā meitenēm, un tam būtu jānotiek sakoties mācību gadam martā. Arī Norvēģijas premjers, kurš uzsvēra, ka sarunas bijušas nopietnas un patiesas, norādīja, ka meitenēm ir jāatgriežas skolā un ka talibiem ir jānodrošina iespēja piegādāt iedzīvotājiem humāno palīdzību. Richards Plome, Latvijas radio.